Gabriela Bălău din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 2, de la versetul 22 la 23. Dar când a auzit că în Iudeia domnește Arhelau în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo și, fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în regiunea Galilei. A venit aici și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, că el va fi numit Nazarinean. Și din Evanghelia după Luca, capitolul 2, de la versetul 39 la 40. După ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului, Iosif și Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. Iar pruncul creștea și se întăria. Era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. În acest studiu, intitulat Mediul în care a crescut și a trăit Fiul lui Dumnezeu, ne vom ocupa de patru lucruri: mediul ambiant, mediul educativ, mediul rutier și mediul politic. Să luăm mai întâi mediul ambiant. Evanghelistul Matei ne-a spus că Dumnezeu l-a înștiințat pe Iosif în vis să se stabilească în părțile Galilei și anume în cetatea Nazaret. Trei lucruri au caracterizat mediul ambiant al Nazaretului. Primul lucru era frumusețea. Între Marea Mediterană și râul Iordan se întindea vatra sacră a lui Israel, un platou în pante dulci și străbătut de văi, care pe timpul Mântuitorului era împărțit în trei regiuni, Iudeea, Samaria și Galileea. Nazaretul era situat într-unul dintre cele mai frumoase locuri din Galileea. El era așezat cu casele lui albe și acoperișuri plane pe coasta de sud a unui deal foarte pitoresc. Avea grădini împrejmuite cu nopalul ornamental roșu, iar ivezile care îl înconjurau erau pline cu tot felul de pomi roditori ca măslini, nuci, smochini, rodi, portocali, cactus și alții. Fructele Galileei erau foarte lăudate pentru gustul lor. Ponzoden a spus: timp de două luni, martie și aprilie, câmpul Galilei era un covor de flori, de o frăgezime și de niște culori fără seamăn. Primăvara, în Nazaret, era o ambianță de culori și o mireasmă de parfumuri de neîntrecut. Scriitorii evrei au descris o zonă de 25 de kilometri ca cel mai frumos și cel mai fertil loc din Țara Sfântă, în care s-a inclus Seforisul și Nazaretul. Această zonă l-a inspirat pe Solomon când a compus Cântarea Cântărilor. Viețuitoarele erau mici și foarte blânde, turturerele erau subțiri și iuți, mierlele erau albastre și atât de ușoare încât se așezau pe anumite fire de iarbă fără ca acestea să se aplece. Ciocârliile moțate intrau aproape sub picioarele călătorilor. Erau broaște testoase mici de pârâu, care aveau ochi foarte ageri și blândi. Și berzele erau așa de blânde încât de-abia se feriau din calea omului. Antoniu Martirul a scris la sfârșitul secolului al VI-lea că fântâna Nazaretului, de la care ducea și Maria apă cu ulciorul pe umăr și în jurul căreia era atâta viață și veselie pe timpul lui, era distrusă. Șgheaburile ei erau crăpate și în ea nu se afla decât apă tulbure. Într-un asemenea cadru cosmologic, Mântuitorul și-a trăit viața. Al doilea lucru care a caracterizat mediul ambiant al Nazaretului era fertilitatea. Dealul pe care era construit Nazaretul a fost un deal vulcanic. Lava care a ieșit din adâncul pământului a făcut ca solul lui să fie de o fertilitate rară. De altfel, Galileea întreagă era foarte fertilă. Iosif Flavius a descris Galileea ca pe o regiune foarte roditoare. Pământul cât și clima lui blândă au contribuit foarte mult la acea fertilitate, datorită acestui fapt, câmpia Esdrelon, care se întindea de la râul Iordan la Marea Mediterană, se numea Ogorul lui Dumnezeu. Pe timpul Domnului Isus, Galileea întreagă era acoperită cu lanuri, vii și livezi. Dealurile ei, de asemenea, erau acoperite cu pășuni și străbătute de multe turme de oi. Galileea era bogată și în râuri și în izvoare limpezi. Nazarinenii, ca de altfel toți galileienii, se ocupau cu agricultura, viticultura, pomicultura, creșterea vitelor și diferite meserii. Produsele Galilei erau foarte căutate pe piața Israelului. Ele concurau chiar și cu produsele Egiptului. Datorită pământului roditor, a climei ei, aproape de o primăvară permanentă și a firii primitoare a locuitorilor, Galileea era o regiune foarte populată, care, potrivit relatării istoricului Iosif Flavius, Avea pe timpul Mântuitorului 15 cetăți fortificate și 240 de orașe. Numele de Galileea, Galil Hagoim, înseamnă ținutul neamurilor. Ea era numită astfel datorită amestecului cu neevrei. Populația acestei regiuni era foarte împestrițată. Pe timpul Domnului Iisus locuiau în Galileea foarte mulți străini ca fenicieni, sirieni, arabi și greci. Evreii s-au încuscrit cu mulți dintre acești străini. Unii dintre ei au trecut la iudaism. Din cauza acestui amestec, evreii din Galileea și-au stricat limba. Și așa limba aramaică care se vorbea pe timpul Mântuitorului era un amestec între limbile siriană, caldeană, greacă și ebraică. Dar galileenii și-au stricat cu atât mai mult limba prin permisiunea unei noi invaziuni a limbilor străine în accentul și fondul lor lexical. Datorită faptului că ei și-au stricat limba și s-au încuscrit cu neamurile, evreii din Iudeea îi batjocoreau în fel și chip și le spuneau că din Galileea nu poate ieși niciun proroc. Și al treilea lucru care a caracterizat mediul ambiant al Nazaretului era panorama care se deschidea de pe dealul lui. Coasta pe care a fost construit Nazaretul era la o înălțime de 370 de metri, altitudine de la nivelul Mării Mediterane. Și de la Nazaret și până la vârful dealului era o distanță încă de 10-15 minute de urcare. De pe vârful acestui deal, pe care se simțea briza Mării Mediterane, în mod permanent se deschidea un peisaj de nedescris. În nicio țară din lume, zicea criticul Renan, munții nu se întind așa de armonios și nu inspiră gânduri atât de înalte ca munții Galilei. Iar Caim spunea că așa după cum Israelul este centrul pământului, tot așa și dealul Nazarinian este centrul Israelului cu peisajele care se deschide pe el. Spre est se vedea Marea Galilei la o distanță de vreo 35 de kilometri în toată frumusețea ei. Lângă Marea Galilei se vedea Tiberiada, grandioasa capitală a Galilei și orașele. Corazin, Betsaida, Capernaum și Magdala. La vreo 10 km de Nazaret se vedea muntele Tabor, cum își înălța falnic fruntea încoronată cu verdeață, unde Mântuitorul urma să-și rostească predica de pe munte. Iar dincolo de Marea Galilei și râul Iordan, se înălțau dealurile Basan, Gilead. Spre vest se deschidea o altă panoramă frumoasă. La o distanță de vreo 40 de kilometri se vedea Marea Mediterană și câmpia cea bogată a Sharonului, care se întindea de-a lungul litoralului. La o distanță de 16 km se vedea muntele Carmel, unde Ilie a pogorât foc din cer. Și tot la o distanță de 16-17 km de Nazaret, dar ceva mai spre sud, se întindea câmpia Armagedon, câmpul de cele mai multe și cele mai crâncene lupte, unde a căzut cândva și Evlaviosul Iosia, împăratul lui Iuda. 2 Cronici, capitolul 35, versetele 22-23. Spre nord se deschidea o altă panoramă frumoasă. În apropiere se vedeau dealurile și câmpiile pitorești, acoperite cu multe cetăți și sate. La o distanță de vreo 5 km se vedea Gat Heferul, locul de naștere al prorocului Iona, unde se crede că este și mormântul lui. 2 Împărați, capitolul 14, versetul 25. Lângă Gat Hefer se vedea cetatea Seforis și satul Cana, iar în depărtare se profilau munții Libanului și Hermonul, al cărui vârf era acoperit veșnic cu zăpadă, psalmul 89 cu versetul 12. Și spre sud se deschidea o altă panoramă frumoasă. De pe dealul Nazaretului se vedea câmpia cea bogată a Esdrelonului în întregime, care se întindea de la râul Iordanului la Marea Mediterană și se apropia până la 3-4 km de poalele acestui deal. La o distanță de vreo 10 km era cetatea Endor, unde o vrăjitoare a chemat duhului Samuel ca să vorbească cu Saul. La o distanță de 12 km de Nazaret și 3 spre apus de Endor se afla Nainul, unde Domnul Iisus urma să învieze fiul unei văduve. La vreo 14 km de Nazaret și 2 spre apus de Nain era situat Sunemul, în care cândva prorocul Elisei s-a folosit de ospitalitatea văduvei Sunamitei și a înviat copilul. 2 Împărați, capitolul 4, versetul 1-25. Sunemul era și satul lui Abishag, care a fost cea mai frumoasă dintre fetele din regatul lui David. Și tot la o distanță de 14-15 km de Nazaret și mai spre apus de Sunem, se vedea râul Chishon, unde s-a purtat o mare bătălie între oștile lui Sisera și ale lui Barak, și unde Barak și Debora au supus pe cananiți. Judecător 5. La vreo 20 km de Nazaret, în direcția Sunemului, era Izraelul, capitala lui Ahab, lângă care era via lui Nabot. Aici Izabela, care a dus poporul lui Dumnezeu în idolatrie, și-a sfârșit viața tragic.
Tot spre această direcție, cu un kilometru mai departe, era izvorul lui Harod, unde Gedeon și-a testat armata și a pus pe fugă pe madianiți cu cei 300 de vitezi, judecător capitolul 7. La vreo 3 km mai departe de izvorul lui Harod și mai spre răsărit se vedea muntele Gilboa, înalt de 600 metri, de la nivelul Mării Mediterane. Aici împăratul Saul s-a luptat cu filistenii și a fost ucis el și 3 fii de-ai lui, iar dincolo de toate acestea se vedea Samaria. Toate acestea, cât și multe altele, se vedeau din plin de pe vârful dealului Nazarinean. Acest loc frumos și liniștit al naturii era foarte necesar și prielnic Fiului lui Dumnezeu pentru reculegere și meditație. Ne putem imagina cum Mântuitorul adeseori se urca pe acest deal și medita asupra chemării sale și a lumii pe care el a creat-o. În al doilea rând ne vom ocupa, în acest studiu, de mediul educativ. Domnul Iisus, când a vorbit în sinagoga din Nazaret, concetățenii lui s-au întrebat mirați zicând: de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Marcu, capitolul 6, versetul 2. Aceeași întrebare au pus-o și iudeii la Ierusalim, atunci când Mântuitorul învăța poporul în templu, la sărbătoarea corturilor. Ei au zis: cum are omul acesta învățătură, căci n-a învățat niciodată? Ioan, capitolul 7, versetul 15. De aici, mulți au tras concluzia, începând cu Renan și sfârșind cu profesorul de la Sorbona, Winnenberg, care a predat istoria creștinismului, că Domnul Iisus n-a învățat carte, decât școala elementară, potrivit poruncii lui Dumnezeu pe care a dat-o lui Moise când a zis: și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta și să le întipărești în mintea copiilor tăi și a copiilor copiilor tăi. Deuteronom, capitolul 6, versetul 6-7. Legea a insistat că părinții să dea copiilor măcar un minim de învățătură. Educația se făcea în Israel prin 3 mijloace. Primul mijloc era familia. Rabinii cereau părinților să învețe copiii încă de la vârsta de 5 ani cele 10 porunci, anumite istorioare din Vechiul Testament, unele rugăciuni și ceremonialul de la templu. Credem că Maria și Iosif și-au dat tot interesul ca să-L învețe pe Domnul Iisus Sfintele Scripturi încă din pruncia lui cea mai fragedă, așa după cum s-au străduit să-L învețe și pe Timotei, bunica sa Lois și mama sa Eunice, 2 Timotei 1, versetul 5 și 3, versetul 15. George Herbert a zis: o mamă bună prețuiește mai mult decât 100 de pedagogi. Al doilea mijloc prin care se făcea educația în Israel era școala. La început, școlile au fost înființate în Israel numai pentru educația copiilor orfani, fiindcă nu era cine să învețe. Dar încetul cu încetul ele au primit un caracter general. Pe timpul Mântuitorului, școala s-a bucurat de un loc înalt. Fiecare cetate sau sat a trebuit să aibă o școală. Învățătorul avea până la 25 de elevi. Dacă erau 50, trebuiau să fie 2 învățători. Iar dacă erau 40, atunci trebuia să fie un învățător și un ajutor. Învățătorul principal, de obicei, era hazanul, fruntașul sinagogii. Școala funcționa pe lângă sinagogă și în majoritatea cazurilor era instalată în incinta sinagogii. Copiii ședeau în clasă pe pardoseală, potrivit vârstei, așa după cum se obișnuia în răsărit. Numai mai târziu s-au introdus scaunele. Școala, pe timpul Domnului Iisus, avea 3 trepte. Prima treaptă era de la clasa 1 la clasa 4. Ea începea cu copiii de la 6 ani. În această școală se învăța Vechiul Testament. Ea începea cu cartea Leviticul, trecea la restul Pentateucului, continua cu cărțile profetice și se termina cu cărțile istorice și poetice. Treapta a doua era de la clasa 5-a la clasa 9-a. Ea dura 5 ani de școlarizare, de la vârsta de 11 la 15 ani. În această școală se învăța Mișna, sau legea orală. Și a treia treaptă, sau școala superioară, care se numea Soferin, Academia Rabinilor, a durat 6 ani. În această școală se predea Talmudul și se învăța interpretarea Sfintelor Scripturi. În Nazaret n-a existat o asemenea școală. Acesta era un alt motiv pentru care se spunea că din Nazaret nu putea ieși niciun proroc, fiindcă fără această școală nimeni nu putea să interpreteze Sfintele Scripturi. Este adevărat că niciuna dintre aceste școli nu era obligatorie. Și cu toate acestea s-a întâmplat rar de tot ca cineva să nu fi urmat măcar școala elementară de 4 clase.
fiindcă în ea s-a învățat Vechiul Testament și pentru că poporul evreu avea o conștiință foarte avansată față de Vechiul Testament. Primele două trepte au început să devină obligatorii numai din anul 64 după Hristos. Unul dintre cei mai mari rabini, fiind întrebat odată: când este bine să învețe copiii evrei înțelepciunea grecească? La această întrebare, rabinul a răspuns: la orele când nu este nici zi și nici noapte, pentru că în Sfintele Scripturi scrie că ei trebuie să învețe legea Domnului zi și noapte. Și al treilea mijloc prin care se făcea educația în Israel a fost sinagoga. La evrei, sinagoga era un mijloc de educație mai bun chiar și decât școala. Sinagogile au început să ia ființă în captivitatea babiloneană din lipsă de templu, iar după întoarcerea poporului evreu din Babilon, învățatul Ezra a început să le întemeieze și în Israel. Ele erau foarte iubite și binevenite la poporul evreu. Pe timpul Domnului Isus, ele erau răspândite pretutindeni. Chiar și în Ierusalim erau 480 de sinagogi, pentru că toți evreii care s-au împrăștiat printre popoarele lumii au dorit să aibă acolo o sinagogă în care să se țină serviciu în limba lor atunci când se adunau cu ocazia sărbătorilor. În Tiberiada, capitala Galilei, erau 13, în Damasc erau 10 și chiar și în cele mai mici cătune a fost câte o sinagogă. Cât de bine se simțea băiatul Iisus în sinagogă, unde se citea legea și prorocii și unde se ruga poporul. El nu putea să aibă toate sulurile Vechiului Testament, fiindcă părinții lui erau săraci și sulurile care se scriau cu mâna erau foarte scumpe. Sulurile Vechiului Testament întreg reușeau să le cumpere de-abia cei mai bogați. Ne place să credem că atunci când se citea Vechiul Testament, la sinagogă sau la școală, băiatul Iisus asculta cu cea mai mare atenție și însetare. Unii comentatori sunt de părere că Domnul Iisus n-a făcut decât primele două trepte de școală existente în Nazaret, deoarece Iosif a murit timpuriu și băiatul Iisus n-a putut să meargă la școală într-un alt oraș pentru că a trebuit să-și ajute mama la întreținerea fraților lui mai mici. Iar alți comentatori și teologi spun că Mântuitorul ar fi terminat și studiile superioare, argumentând cu faptul că el a comentat și a interpretat Vechiul Testament cu cea mai mare iscusință, că era la curent cu cele mai mari controverse și subtilități teologice, că a stăpânit stilul biblic și nuanțele ei cele mai fine, și cum el obișnuia să zică mereu, ca un cunoscător de elită al Sfintelor Scripturi: oare n-ați citit? Din întrebarea surprinzătoare a concetățenilor Domnului Iisus, atunci când au zis mirați: de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Marcu, capitolul 6, versetul 2. Reiese că el nu avea studii superioare, deoarece ei, care erau tot timpul cu el, ar fi știut că a urmat o școală superioară într-alt oraș, pe când ei l-au văzut lucrând în atelierul lui de tâmplărie încă de copil. Domnul Iisus, dacă n-a avut studii superioare, nu înseamnă că n-a putut să ajungă la acea cunoștință perfectă a Sfintelor Scripturi. Istoria ne arată că geniile cele mai mari și creatoare n-au avut totdeauna studii universitare și academice ale timpului în care au trăit. Dar Mântuitorul era mai mult decât un geniu, pentru că el a fost de origine divină. Am văzut în studiul trecut că conștiința lui divină s-a trezit la vârsta de 12 ani și atunci ce rost mai avea să învețe teologia de la alții? Este îndoielnic faptul că după ce i s-a trezit conștiința divină la vârsta de 12 ani, să fi terminat chiar și clasa a șasea. În al treilea rând, ne vom ocupa în acest studiu de mediul rutier. Nazaretul n-a fost o cetate izolată undeva, care să nu fie avut nicio atingere cu viața și cu evenimentele lumii de atunci. Prin ele treceau două dintre cele mai mari și importante șosele din lume. Prima era șoseaua care trecea prin Damasc și lega continentul Asiei și al Europei cu cel al Africii. Israelul era un pământ pod prin care treceau cele trei continente. Această șosea era ruta cea mai principală pentru caravanele lumii. Pe această șosea au trecut izmaeliții în Egipt, atunci când Iosif a fost vândut de către frații lui. Pe ea au curs legiunile lui Alexandru cel Mare, cu vreo 3 secole înainte de Hristos. Și tot pe ea a mărșăluit și Napoleon cu armata lui, cu 18 secole după Hristos. Și a doua șosea principală care trecea prin Nazaret era șoseaua care venea din Est și ducea spre portul mediteranean din Israel, numit Acre, Aceasta era șoseaua frontierei de est a Marelui Imperiu. Pe această șosea treceau mereu legiunile romane și caravanele cu tot felul de mătăsuri și mirodeni. Mântuitorul n-a crescut și n-a trăit într-o localitate izolată, ci într-un oraș pe unde treceau marginile pământului. El a văzut pe aceste două șosele tot felul de călători din toate națiunile lumii de atunci și a fost confruntat chiar din copilărie cu scene care trebuie să-i fi vorbit adeseori despre o lume pentru Dumnezeu. Și în al patrulea rând ne vom ocupa în acest studiu de mediul politic. Poporul evreu își pierduse independența politică și se găsea sub stăpânirea romană. Roma, potrivit politicii ei înțelepte, a acordat Israelului o autonomie largă. Ea s-a ferit să se implice în problemele lui religioase. Marele Sanhedrin funcționa sub conducerea Romei nestingerit. Autoritățile romane căutau să evite cu multă grijă tot ce credeau că putea să-i deranjeze sau să-i supere pe evrei. Astfel, ele nu și-au instalat nici chiar sediul și garnizoana în Ierusalim. Pentru o mică supraveghere a templului și a cetății sfinte, ele au construit pe colina Moria fortăreața Antonia, iar guvernul și armata își aveau reședința în Cezarea. Nimic însă nu se mișca în tot Israelul fără știrea și voia stăpânirii romane. Irozii n-au fost altceva decât niște funcționari superiori care erau la discreția cezarului. De aceea, ei își dădeau tot interesul să-i câștige încrederea și grația. Marele preot, de asemenea, se numea și se menținea tot cu sprijinul Romei. Antipa a început să conducă Galileea încă din anul 4, după nașterea reală a Mântuitorului, pe când avea 17 ani. La început, Seforisul era capitala Galileei, pe care Irod Antipa l-a rezidit și l-a întărit și care se afla la 5-6 km de Nazaret. Când Domnul Iisus era de 11 ani, Iuda Galileanu a organizat o răscoală împotriva armatei romane care se afla în acest oraș. Fiul lui Bar, proconsulul provinciei de Siria, a înfrânt această răscoală și a ars Seforisul, iar Bar, proconsulul Siriei, i-a răstignit pe răsculatori și a vândut ca rob pe toți locuitorii acestui oraș. Așa că Antipa a trebuit să restaureze Seforisul și să-l populeze cu alți locuitori. La un moment dat, lui Antipa a început să nu-i mai placă Seforisul ca și capitală. Astfel, el și-a construit o capitală nouă pe litoralul Mării Galilei, aproape de niște izvoare termale. Acest oraș grandios a fost construit timp de 3-4 ani, de la anul 24 la 27, după nașterea reală a Mântuitorului. La frumusețea acestui oraș n-au contribuit numai clădirile în stil roman, ci și multe colonade grecești și statui de marmură. Antipa, ca să-l măgulească pe cezarul Tiberiu, a pus numele la noua sa capitală Tiberiada. Când s-au efectuat săpăturile pentru construirea orașului, s-au găsit urmele unui cimitir vechi, fapt pentru care rabinii, potrivit legilor, au declarat acel loc necurat și au cerut tuturor evreilor să-l părăsească, ca să nu se pângărească. Numai că Antipa n-a vrut să renunțe la planul lui. Când au fost gata câteva străzi, el a anunțat să se mute în ele cine vroia, dar nimeni nu îndrăznea, până nici robii. De a trebuit să dea la început chiar și robilor pe lângă casă și o grădină. Numai așa a reușit Irod Antipa să populeze noua capitală, care se afla la o distanță de 25 de kilometri de Nazaret. Antipa și-a petrecut timpul în reședința lui din Tiberiada, în trândăvie, lux și destrăbălare. El era un caracter foarte slab, care nu s-a dat în lături să se căsătorească cu soția fratelui său, care i-a fost în același timp și nepoată, și a alungat-o pe a lui. Apoi, ca să facă pe placul Salomeei, fiica nevestei lui, Irodiada, el a fost gata ca să-l decapiteze pe Ioan Botezătorul. Domnul Iisus, ca unul care a locuit în Galileea, a fost toată viața sub stăpânirea acestui etnarh nul și stricat până în măduva oaselor, în jurul căruia se grămădeau tot felul de lingușitori ca să tragă anumite foloase. În concluzie, Dumnezeu a găsit cu cale ca fiul său să locuiască în Nazaret, pentru că în el era cel mai frumos mediu ambiant în care putea să mediteze și să se reculeagă, pentru că el era poarta lumii, prin care treceau marginile pământului, și fiindcă etnarcul cel șiret și nul al Galileii era totuși mai bun decât etnarcul fiară din Iudeia. Toate acestea l-au determinat pe cel prea înalt să aleagă anticipat această localitate și să inspire pe anumiți oameni ca să-i pună numele
Nazaret. Fiindcă așa după cum am văzut în penultimul studiu, că în el urma să crească odrasla lui David și să locuiască cel care s-a deosebit de toți muritorii de pe pământ și îngerii din cer.
Oh,